эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Глыбоцкой колонии отбылся выездный суд над лидером молодого фронта Змитром Дашкевичем. Дашкевичу присудили еще год зняволення. Политвязня звиноватили у злостным неподпорядкованием потребованиям администрации колонии, рассказывая наш корреспондент Олег Груздилович.
Год зняволення. Таким було рішення виїзного суду, на яким 28 жнівня в Глибоцькій колонії знову судили лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича. Поводить Насти Положанки, нєвєсти і поплечниці Дашкевича. У гэтий термін залічені ті 4 місяці, які ще мусі відбити Змітер поводить ранішого присуду. Раніше активіст був покараний на 2 роки зняволення, і той термін закінчувався 18 снежня гэтого году. Таким чином, коли не буде нових присудів, Змітер Дашкевич вийде на волю 28 жнівня 2014 року. Различивает Наста Положанка. Наста Положанка лечит присуд вельми жестким и спосылается на супрацовников колонии, с якими я на размовляла сегодня. Поводли их, звычайно, такой ситуации вязнем додают полгода, а то и 3 месяца. На месяце Дашкевича в Молодом фронте меркуя, что новый присуд лидер организации не спынить.
Дзейнасці у Молодым фронте і засвечваю про тое, што ніякі ў прынцыпе рэпрэсіі яго не засмучалі ніколі. Ён цудоўна разумее, што дзеля ідэалаў свабоды, справядлівасці, дэмакратаў гэтай краіне трэба ахвяроўваць. Ён перакананы ў тое, што ён не здзяйсняў ніякі злачынства. Ён перакананы, што ён все робіць згодна з Божай мараллю і сваім сумленнем. І таму ў тыя господа, каторых выдумляюць ну ці бясконцыя прысуды, дадаюць тэрміны, павінны ўжо даўным-даўно былі расчаравацца і ўпэўніцца тым, што такія людзі моцнымі заўжды і застануцца. І это абсолютно бессэнсоўна.
На 2 гады Змітер Дашкевіч быў асуджаны за інцыдэнт, які адбыўся за дзень да прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Паводле суду ён разам з паплечнікам з Молодого фронту Эдуардам Лобавым збіў Мінакоў на вуліцы Янкі Брыля ў Менску. Змітер Дашкевіч і Эдуард Лобаў на працэсе заявілі пра правакацыю спецслужбаў, накіраваную на тое, каб ізаляваць актывістаў напярэдадні выбараў і акцыі пратэсту супраць меркаванага фальшавання. Пазней сталі вядомыя некаторыя падрабязнасці працэсу і тое, як Змітер Дашкевіч адрэагаваў на прысуд. Сёння ўвечары стали вядомыя некаторыя падрабязнасці працэсу і тое, як Змітер Дашкевіч адрэагаваў на прысуд. Вось што паведаміла Наста Палажанка перад ад'ездам з Глыбокага ў Менск.
Ён удзельнічаў у працэсе, ад пачатку назваўшы яго цыркам, і што ў цырку ён удзельнічаць не збіраецца, ён не даваў ніякіх паказанняў, не ставаўся з таго месца, адмовіўся да апошняга слова. Было 36 сведак, все сведчылі аўтаматычна, як бы атрымаў супраць Дашкевіча. І ён не прызнаў сваю віну ні ў чым. Абскарджваць ён гэта не збіраецца, таму што не бачыць гэта ў сэнсе.
Паводле Насты Палажанкі, настрой Змітра Дашкевіча нармальны. На здароўе ён не скардзіўся. Раней актывістка казала, што ўжо сёння Змітра Дашкевіча павязуць этапам у віцебскае СІЗА. Паводле апошняй інфармацыі, этапаванне можа быць адкладзенае на некалькі дзён. Таксама Наста Палажанка падзялілася сваімі назіраннямі за абстаноўкай вакол працэсу ў Глыбокім. Заўважна, што ў горадзе шмат міліцыянтаў, а вакол калоніі было шмат супрацоўнікаў у цывільным. На ўездзе ў Глыбокае нас спыніла міліцыя, і ў мяне за потребовали показать паспорт, иначе погрожали отвезти в райотдел, поведомила Наста Положанка.
Рассказывал Олег Груздилович. И больше информации про справу Змітра Дашкевіча на нашем сайте свобода.орг и другий адрес свобода.by.
4 жнівня 2011 года правооборонцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрмы за несплату податков с грошей, которые он використовував для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают ягоный вир в Беларуси и свете?
Что чакало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валер Калиновский.
Щодня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику.
Читает автор.
Мы працягваем аповед пра падзеі дня. Падчас перамоваў з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым, які прыбыў у Менск з двухдзённым афіцыйным візітам, Александр Лукашэнка дзякаваў за падтрымку, аказаную Аліевым падчас беларуска-расейскага газавага канфлікту 2 гады таму. Лукашэнка асабіста сустракаў Аліева ў менскім аэрапорце. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас перамовы ў рэзідэнцыі Заслаўя Лукашэнка згадаў пра вялікія справы, часам нестандартныя, якія Аліеў зрабіў дзеля падтрымкі Беларусі. Маўляў, гэта было звязана з пытаннем незалежнасці. Лукашэнка сказаў, што Аліеў заўсёды ішоў насустрач ягоным просьбам і пажаданням. У 2010 годзе ў разгар беларуска-расейскага газавага канфлікту Ільхам Аліеў цягам менш як сутак пазычыў Лукашэнку 200 мільёнаў даляраў на 12 дзён, каб разлічыцца за даўгі з Газпромам. Пазней паміж менскамі бакамі былі падпісаныя пагадненні пра пастаўкі азербайджанскай нафты ў Беларусь у абмен на венесуэльскую. Цяпер гэты праект ужо не звязвае абедзве краіны, азначае эканамічны глядальнік Таццяна Манёнак.
Сапраўды такія планы былі маштабныя. Меркавалася 10-4 мільёны тонн, але ж гэты праект так і не рэалізаваны. Змяніліся ўмовы пастаўкі расійскай нафты, Беларусі стала больш выгадна імпартаваць расійскую нафту, таму азербайджанская нафта цяпер зусім не пастаўляецца ў Беларусь. І цяпер размовы аб тым, што Беларусь будзе шукаць нейкую альтэрнатыву расійскай нафце, не вядуцца. І таму гэты праект не рэалізаваны з азербайджанам. Можна нагадаць праект АТЭСа Броды, як альтэрнатыўная труба. Па гэтай трубе з Азербайджана нафта пайшла ў Беларусь. Цяпер ён з Беларусі застаецца пустым. Па гэтым нафтапроводу не ідзе нафта.
Паводле Манёнак, Беларусь мае цікавасць да нафтаздабычы ў Азербайджане, аднак ці хопіць спецыялістаў, бо яны задзейнічаны ў Венесуэле. Апроч таго, ёсць цікавасць да аналагічных праектаў Расіі. Лукашэнка аднак заявіў, што Беларусь і Азербайджан застаюцца стратэгічнымі партнерамі, у іх няма закрытых тэм для перамоваў і няма ніякіх супярэчнасцяў. У мінулым годзе таварозварот паміж дзвюма краінамі наблізіўся да 1 мільярда даляраў. Кіраўнік Беларусі заявіў пра гатоўнасць нагнаць адставанне ў гэтым годзе. Прэзідэнт Аліеў заявіў, што двухбаковыя стасункі выпрабаваныя часам і што менскі баку годныя саюзнікі, сябры, стратэгічныя партнеры. Палітолог Андрэй Фёдараў адзначае, што пасля таго, што адбылося ў сферы энерганосьбітаў, не зразумела, у чым палягаюць вялікія інтарэсы Беларусі ў Азербайджане і наадварот.
Ну, ёсць там нейкія меркаванні, што мы там прадаем нейкую зброю. Ну, ёсць, напэўна, напрацоўкі ў сферы трактароў, мазаў і гэтак далей. Аб гэтым пішла гаворка ў мінулыя разы. Але ў якіх гэта маштабах, таксама пакуль невядома. Ну, карацей кажучы, такіх стратэгічных інтарэсаў я на сённяшні дзень пакуль што не бачу.
Паводле Фёдарова, сяброўскія дачыненні, пра якія кажуць Лукашэнка і Аліеў, хутчэй грунтуюцца на асабістых сімпатыях.
Ну і прыкладна аднолькавая структура рэжымаў, яны аўтакратычныя ў не вельмі вялікай ступені, а такія, што заўсёды шукаюць і знаходзяць адзін аднаго.
Меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова. Болей пра гісторыю беларуска-азербайджанскіх дачыненняў на нашым сайце ў інтэрнэце. Нашы адрасы свабода.орг і свабода.by.
У чым сэнс апошніх кадравых прызначэнняў у кіраўніцтве Беларусі? Ці будзе Кабякоў дагаджаць Расіі, а Макей Захаду? Як і калі вырашацца дыпламатычныя канфлікты Менску са Стакгольмам і Бішкекам? Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітычны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец і заснавальнік інтэрнэт-рэсурсу «Беларускі партызан» Павал Шарамет.
Чарговая экспертыза свабоды ў нашым эфіры. Пазней, а мы працягваем аповед пра падзеі дня. Набліжаны да беларускіх уладаў бізнэсовец Уладзімір Певцеў выйграў суд у Літве, аднак гэта не паўплывае на санкцыі еўразвязу. 27 жніўня віленскі акруговы адміністрацыйны суд задаволіў скаргу Певцеева. Цяпер літоўская кампанія «Лоін», якая займаецца юрыдычнай абаронай інтарэсаў Певцеева, зможа карыстацца сродкамі, пералічанымі бізнэсоўцам на яе рахунак. Увогуле ж Певцеў, чыё багацце пераваліла за мільярд даляраў, патрабуе скасаваць рашэнне знешнепалітычнага ведамства Літвы, якое дазваляла замарожваць яго асабістыя рахункі ў літоўскіх банках. Ці азначае гэта, што кашалёк Лукашэнкі, як часам называюць Певцеева ў апазіцыйных колах, вярнуў сабе ранейшы статус? Перадае Ігар Карней.
Уладзімір Певцеў першым сярод беларускіх бізнэсоўцаў трапіў пад еўрапейскія санкцыі. Аднак, згодна з вердыктам віленскага суду, прынамсі літоўскія рахункі партнерскіх фірмаў Певцеева разблакаваныя. Што стаіць за рашэннем, каментуе кіраўнік рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч.
Я думаю, што не дзіўна, што нейкія рахункі аднаго са слупоў падтрымкі рэжыма ў Літве не ўтрымоўваюць у сабе ніякага ні крыміналу, ні шкоднай нейкай дзейнасці, бо кожны бізнесмен свае справы на замежных краінах вядзе па законах гэтых краін. Падтрымка рэжыму, захоўванне грошай, выкарыстанне гэтых грошай на карысць рэжыму магчыма не ў краінах, дзе нармалёвае бізнэсовае заканадаўства існуе, а як мінімум у офшорах. І перакачка гэтых грошай робіцца ўжо ў самой Беларусі. Бо толькі ў Беларусі існуе не падкантрольны ўраду фонд прэзідэнта краіны. І менавіта супраца з гэтым фондам можа быць пастаўлена ў віну тым бізнесменам, якія патрапілі пад гэтыя санкцыі.
Не так даўно Уладзімір Певцеў паспрабаваў пазбыцца некаторых актываў. Сёлета ў чэрвені ён прадаў расейскаму бізнэсоўцу Дмітрыю Гурыновічу сваю кампанію «Белтэх Экспарт». Між тым, многія эксперты лічаць, што наўрад ці Певцеў адмовіцца ад такой прыбытковай справы, і гаворка ідзе толькі пра вывад бізнесу з-пад санкцыяў Еўразвязу пад іншы дах. На думку некалі паспяховага прадпрымальніка Андрэя Клімава, пазбаўленага бізнесу за палітычную актыўнасць, рэжым не зацікаўлены губляць такія ласыя валютныя кавалкі.
Пытается зарабатывать разными средствами. Они накопили деньги во время, когда здесь был нефтяной офшор, и теперь в период будущего серьезного противостояния с Россией, ведь до 2015 года поставила цель сменить здесь руководство. Понадобятся деньги, и в этом, конечно, контексте те ограничения, которые вводятся Евросоюзом, для них смерти подобны, поскольку неизвестно, кто здесь быстрее одержит победу, Евросоюз или Россия.
Інший бізнесовец, банкір Валера Кругавы, які ад пераследу з боку беларускіх уладаў з'ехаў у Польшу, лічыць, што фармальная перамога Уладзіміра Певцева ў літоўскім судзе не пазбаўляе яго статусу ізгоя, і разлічваць на нейкія буйныя кантракты ў Еўропе яму наўрад ці выпадае.
Как США не рекомендует своим фирмам работать с такой-то фирмой. Ни одна крупная фирма США ни за что уже не будет работать, хотя правительство только не рекомендует. Понимаете, ни Певцеву, ни Чижу не нужна какая-нибудь маленькая фирма из Белостока, которая с удовольствием будет с ними торговать. Потому что эта маленькая фирма у них не купит 1000 тонн того же дистоплива и не поставит 1000 тонн им цемента. А крупная фирма, которая этим занимается, не будет с ними работать. Даже если никто из правительства не пришлет специального там указа. Таковы правила работы на Западе.
Певцеў не один и белорусский бизнесовец, який фигурует у черном списе Евразвязу. Так само там значится засновальник холдингу Трайпл Юрий Чиж и генеральный директор группы компании Юнивест М Анатоль Тарнаускі. Так, у офісе Юнівест М заявляюць, што цяпер цалкам сканцэнтраваныя на будаўнічым бізнесе, а нафтаперапрацоўка, ад якой кампанія атрымлівала найбольшыя дывідэнды, практычна згорнутая. Трайпл ва ўмовах закрытасці еўрапейскага нафтавага рынку амаль цалкам пераарыентаваўся на Расію, стаўшы там адным з найбуйнейшых нафтатрэйдэраў.
Расказваў Ігар Карней. І больш падрабязна пра санкцыі Еўразвязу супраць беларускіх бізнэсоўцаў і чыноўнікаў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Лідару Маладога фронту Змітру Дашкевічу прысудзілі яшчэ год калоніі. Палітвязня звінавацілі ў злосным непадпарадкаванні патрабаванням адміністрацыі. Улады цэнзуруюць звароты да выбарцаў, запісаныя на тэлебачанні і радыё апазіцыйнымі кандыдатамі ў палату прадстаўнікоў. З выступаў выразаюць іх заклікі да байкоту і патрабаванні вызваліць палітвязняў. Набліжаны да беларускіх уладаў бізнэсовец Уладзімір Певцеў выйграў суд у Літве, аднак гэта не паўплывае на санкцыі Еўразвязу. Падчас перамоваў з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым, які прыбыў у Менск з двухдзённым афіцыйным візытам, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка дзякаваў за падтрымку, аказаную Аліевым падчас беларуска-расейскага газавага канфлікту 2 гады таму. Вы на хвалях Радыё Свабода. Шмат якія апазіцыйныя кандыдаты ў рэгіёнах Беларусі сустракаюцца з тым, што іх звароты да выбарцаў, запісаныя на тэлебачанні і радыё, улады спрабуюць адцэнзураваць, выразаць іх заклікі да байкоту і патрабаванні вызваліць палітвязняў. Паведамленні пра канфліктныя сітуацыі ў нашых рэгіянальных карэспандэнтаў і з Берасця перадае Павел Костін.
Сёння ў Берасці кандыдатка спікер аб'яднанай грамадзянскай партыі па берасцейскай усходняй акрузе нумар 3 Дыяна Касцюковіч звярнулася да кіраўніцтва тэлерадыёкампаніі «Брэст» з просьбай не ставіць у эфір яе адцэнзураваны выступ. Зварот спадарыні Касцюковіч да выбарцаў па тэлебачанні быў запланаваны на сённяшні вечар. Аднак Дыяна Касцюковіч заяўляе, што на мясцовым тэлебачанні парушаюць яе аўтарскае права.
Должна тэлерадыёкампанія асуществляць техническую помощь, именно техническую. Они, в общем-то, устроили настоящую политическую цензуру. Создалось мнение, что они проинструктированы очень сильно. Это позиция власти. Это озвучил и Николай Лазовик. Вот тоже такое же. Мы не будем давать в эфир никаких призывов о бойкоте.
У скарзе у телерадиокомпанию «Брест» Дыяна Костюкович потребует повторного запису своего выступу без цензуры. Сподарыня Костюкович накировала скаргу и у Ленинскую прокуратуру Берастя. И она просит разобраться. разобраться, ці были законными деяния супрацовников телевизийной компании, коли те цензуровали зворот до выборцев. Так само берестейская кандидатка-спикер от АГП накировала скарги в округовую комиссию и у ЦВК. У гэтых скаргах яна потрабуе обовязать телеканал, зрабіць повторный запис своего выступа. 27 жнівня подчас запису выступу Даяны Костюкович супрацовники берестейской телерадиокомпании забаранили выкористовывать словы «байкот», «Лукашенко» и «пикет». Основный заклик у выступе кандидатки Костюкович – байкотовать парламентские выборы.
А на Городзенщине оппозиционным кандидатам так само забаранили называть прозвище Лукашенко. Подчас запису кандидатов от оппозиции на телерадиокомпании Гродно супрацовники телебачення спробовали цензуровать гэтые выступы, у некоторых выпадках это удалось. Але после выкрытия таких фактов у интернете спробы спынились. Правда, шмат якія з кандидатов не упэўнены, что их выступы покажут без цензуры, рассказывает Михаил Корневич.
Кандидатка от партии ГП по Ивиевской окрузе Ирина Давидович впервые дарила удел в выборчей кампании. Когда при записи своего выступа она начала критиковать уладу и особисто Лукашенко за провальную экономичную политику, ей спынили и начали полохать артикулами криминального кодекса. И она сделала перезапис. Але теперь шкадуя об этом.
Первый вариант, мне он сподобался, я была больше эмоционально настроена, а после мои мысли разбились. Ну и там было все сказано то, что я хотела сказать в первом варианте. Я говорила слово, что засумнение выборы без Лукашенко. И эту фразу мы сказали, что тут не повинно быть, бы мне погрожая артикул там такие-то и этаки.
Ирина Давидович в районном городку Ивия одна без команды проводит выборчую кампанию. И она кажет, что есть люди, которые ее подтримливают, але брать удел у кампании не наваживаются, бо боятся стратить працу. Еще один кандидат от ДГП Миколай Лосевич, який зарегистрованный у Сморгонской выборчей окрузе, у час запису почав казать, что Лукашенко в 95-м годе закликал людей не идти на выборы, бо, мовляв, у вас подмануть. И ему никто этого не забаранял.
Они меня перепудили. И стали казать, что так, бойкот не дозволяет все законодательство агитовать за бойкот. Поминание Лукашенко так само недопустимо. И он не вдельничает ни президентские выборы, не вдельничает в этих выборах. Я кажу, вы техничные тут супрацовники, повинны все записать так, как я лечу потребным.
За 5 хвилин своего выступа Власевич выказался и про будовництво Стравецкой атомной станции, якая на его переконание не вырашит проблему в Беларуси. Учора 5 оппозиционных кандидатов от Городенщины подписались под зворот, який инициировал Уласевич. Нам жить, нам вырашать. Не новым Чернобылем и Фукусимом.
Паэт Геннадзь Бураўкін у савецкія часы 12 гадоў узначаліваў дзяржаўнае тэлерадыё БССР. Ужо ў суверэнныя гады Бураўкін прадстаўляў Беларусь ОАН і быў намеснікам міністра культуры і друку. Вось што ён кажа пра цяперашнія выпадкі цэнзуры.
Гэтая практыка цензурования, там, как кажуть, образания этих выступов кандидатов демократичных, это просто протяг того, что у нас робится в час выборчей кампании. И поэтому для меня тут нема никакого дела. А что вы хотели иншего? Спроба иншего подхода была на президентских выборах, и все памятуют страшное, чем это закончилось.
Меркаванне Геннадзя Бураўкіна. Як вы ставіцеся да таго, што апазіцыйным кандыдатам улады ў выступах у сродках масавай інфармацыі не дазваляюць заклікаць да байкоту выбараў? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Неправильно, конечно. Потому что должно всем давать, кто кандидат, всем давать слово. Должно быть слово дано каждому. Бойкот, безусловно, не насилие, не какие-то там развращения разные, перевороты.
А почему? У нас же вроде демократии, да? Ну так, пожалуйста, пускай идут и говорят, ну запрещать. Ну значит, это противозаконно. Я лично голосовать не пойду.
Главная проблема власти на этих выборах, так называемых, это явка избирателей. Они вынуждены не давать выступать тем кандидатам, которые шли на эти выборы с целью рассказать о том, что выборов нет, что нужно не идти на выборы, бойкотировать.
Это ограничение политических свобод. Все должны высказывать свое мнение. У нас в стране свобода слова. Она у нас прописана. Значит, так должно быть. Значит, все должны выражать свое мнение. Нельзя запрещать разговаривать людям на какие-то темы.
Можно вспомнить слова Лукашенко, когда он заявлял, на выборы не ходите, все равно обманут. Избирательный кодекс не запрещает кандидату проводить агитацию за или против участия в выборах. А когда оппозиционным кандидатам запрещают говорить о бойкоте, это незаконно.
Мне кажется, должно быть у людей свое право выбора и мнения на какие-то вещи. Бойкот, не ходить голосовать, это нормально, это же каждого мнение. Хочу, иду, хочу, не иду, это мое право выбора. У нас же демократизация страны.
Кандидаты могут, по моему мнению, говорить то, что они считают нужным, то, что хотят, на то и нужна агитация, чтобы высказать свое мнение, а не подстраиваться под какие-то шаблоны, требования Ермошиной.
Я же этого не знаю, действительно не пускают. По какой причине не пускают? Что я могу тогда сказать?
Да это страх. Понятие бойкот, оно не запрещено законодательством. Просто власть боится того, что будет малая посещаемость избирательных участков и практически невозможно будет показать массовую поддержку нынешней власти, там 50-60% и так далее.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца на конт выбараў альбо іх адсутнасці. Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52. Аўтаадказнік працуе без перапынку.
Тем людям, которые придут на избирательные участки, положив бюллетень в корзину, подумайте, что стоит за внешним благополучием цветущей Белоруссии. Это прежде всего 1,5 миллиона рублей зарплаты врача, который имеет 20-летний стаж. Это 1,8 миллиона зарплаты учителя, предметника, который тоже имеет более чем 20-летний стаж. Это более чем 500 халуп и непригодных к эксплуатации домов, разваливающихся. Настоящие витебские гетто – это разваленные десятки школ, закрывающиеся. Даже в центре города 17-я, 45-я школа – это разваленные больницы, инфекционная, например, пребывание в котором является пыткой для большинства больных. Так не будем же уподобляться копытным животным, которых ведут на убой, а они молчат.
266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Сёння цэнтр выбаркам пачаў разглядаць скаргі грамадзян, якіх акруговыя выбарчыя камісіі не зарэгістравалі кандыдатамі ў дэпутаты. Скаргі з Менску запланавана разглядаць у чацвер, а першымі разглядаліся скаргі з іншых абласцей. На паседжанні ЦВК пабываў наш корэспандэнт Валер Каліновскі.
Усяго ў цэнтры выбаркам паступіла 55 скаргаў на нерэгістрацыю кандыдатамі ў дэпутаты. Некаторыя з іх не былі прынятыя камісіяй да разгляду, з той прычыны, што заяўнікі не паспелі даслаць скаргі ў адведзены для гэтага трохдзённы тэрмін. Гэта тычыцца скаргаў экс-міністра абароны Павла Казлоўскага, маці вязня плошчы Людмілы Мірзаянавай, актывіста партыі левых «Справядлівы свет» Віктара Новікава. За першую палову дня ЦВК задаволіла скаргу толькі аднаго прэтэндэнта на ўдзел у выбарах – актывісткі «Справядлівага свету» з Берасця Людмілы Денісенкі. Акруговая камісія выявіла ў яе нібыта незадакляраваны садовы домік і на гэтай падставе адмовіла ў рэгістрацыі. Але той домік прэтэндэнтка прадала яшчэ ў 2003 годзе. ЦВК скасавала пастанову акруговай камісіі і зарэгістравала спадарыню Денісенка кандыдатам. Усе астатнія скаргі, разгледжаныя да абеду, засталіся без задавальнення. Асноўная прычына адмовы ў рэгістрацыі тое, што нібыта дату пад подпісам за патэнцыйнага кандыдата ставілі не самі выбарцы. Пры гэтым ніякіх экспертыз не праводзілася. Сябры камісій проста прыходзілі да выбарцаў і складалі акты, што дату на падпісным лісце ставілі не яны. Удзельнікі выбарчай кампаніі, якім адмовілі ў рэгістрацыі, настойвалі, што выбаркамы паставіліся да іх перадузята. У прыватнасці такой думкі трымаецца жыхар Баранавічаў Дмітрый Аўгуст.
Я считаю, что Барановичская комиссия недостаточно компетентно подошла к решению вопроса проверки подписей. Я прошу отменить решение Барановичской комиссии и предоставить мне возможность быть кандидатом.
Спадара Аўгуста, які адмыслова заявіў, што ён не прыхільнік апазіцыі, падтрымалі сябры ЦВК з дарадчым голасам ад апазіцыйных партыяў. У прыватнасці Сергій Калякін настойваў, што ў такіх выпадках патрэбная почерказнаўчая экспертыза.
Людзі либо не помняць, либо даюць адказы ў саадпаведнасці з абставінамі. Калі к нему прыходзяць прадстаўнікі власці і пачынаюць задаваць вопросы соответствующим образом, чалавек пачынае соответствующим образом адвечаць. Не даказан факт нарушэння працэдуры.
Але сябры ЦВК, якія
працуюць на сталай аснове, не прислухаліся ні да Сергія Калякіна, ні да іншых сябраў камісіі з дарачым голасам, а аднастайна галасавалі супраць рэгістрацыі Аўгуста і іншых прэтэндэнтаў на ўдзел у кампаніі, не задаючы пры гэтым ніякіх пытанняў і не выказваючы свайго меркавання. За іх выступала толькі Лідія Ярмошына.
Акружная збіральная камісія чутко правіла праверку, причём праверку правіла в соответствии с методическими разъяснениями Центральной избирательной комиссии. Поэтому я полагаю, что окружная комиссия, вынося решение, обладала основаниями юридическими для того, чтобы отказать в регистрации кандидата в депутаты Грыга Григория Ярославовича.
Сябра комиссии с дарачим голосом Виктор Корняенко кажа, что у теперешних умовах потенциальным кандидатам нема якобы раниться от сваволи комиссиев. Яны нават не маюць доступу до полной информации про то, кто и як отмовляется от подписов.
И думаю, что это не знарок. И по сутности, вот это поседжение Центральной выборчей комиссии, это такое ритуальное. Будут обновлены, я думаю, что прикладно человек 10. Это так само частка ритуалу. Але тут не примаюць решения. Взять сябра комиссии, якія могуць і задаваць пытанні, і галасаваць, але ім таксама не цікава. Цэнтр выбаркам, мне здаецца, трэба як мінімум пад кожныя выбары мяняць. Канешне, гэта павінен быць плюралістычны орган, дзе разбіраюцца ў пытаннях, а не проста сядзяць, махаюць рукамі.
Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік пасіўнасць сталых сябраў камісіі і актыўнасць сябраў камісіі з дарачым голасам патлумачыў наступным чынам.
Члены камісіі з правам свішчаць два голаса, они, наверное, уже соскучились по вот такому тесному общению. Мы с ними будем работать еще на протяжении вот 3 дней только по жалобам, а потом времени у нас будет еще очень много.
Говорил секретарь ЦВК Миколай Лазавик. А я нагадаю, что в Минску працует телефон на отказник 266-39-52.
Уключила свободу, и боль пронизала мое сердце. Пошел в життя Олесь Петрашкевич, слынный сын айчыны, патриот, интеллигент, светлый человек. Гартаю его книжку под назвой «Здрапежаная земля» с подписом мне на добрую память. Книжка «Драматичные творы. Наша шматпакутная история». У прадмове автор пиша: «Той, кто плюне на памятные знаки минулого, здольны плюнуть на человека, на мать, на айчину. Только у имя светлого обовязку перед родной землей живе у письменах память людская, светлая память».
266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе і ў гэты час. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Лідару Маладога фронту Змітру Дашкевічу прысудзілі яшчэ год калоніі. Палітвязня звінавацілі ў злосным непадпарадкаванні патрабаванням адміністрацыі. Улады цэнзуруюць звароты да выбарцаў, запісаныя на тэлебачанні і радыё апазіцыйнымі кандыдатамі ў палату прадстаўнікоў. З выступаў выразаюць іх заклікі да байкоту і патрабаванні вызваліць палітвязняў. Набліжаны да беларускіх уладаў бізнэсовец Уладзімір Певцеў выйграў суд у Літве, аднак гэта не паўплывае на санкцыі еўразвязу. Падчас перамоваў з прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым, які прыбыў у Менск з двухдзённым афіцыйным візытам, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка дзякаваў за падтрымку, аказаную Аліевым падчас беларуска-расейскага газавага канфлікту 2 гады таму.